Rīgas latviešu biedrības nama šodien pieskandinās kokļu skaņas, jo tur visas dienas garumā notiks koklētāja ansambļu konkurs. Tāpat laikā Ķipsalas izstāžu hallē par labāko deju kolektīvu titulu sacentīsies jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi. Bet šodien vainagos mazākumu tautību kolektīvu koncertu uzvedums zem vienas debesis lielajā ģildē. Tā mērķis ir atklāt, cik krāšņi mūsu kultūras kopaina bagātina arī mazākuma tautību tradīcijas. Uzvedumā piedalīsies līvu, lietuviešu, krievu, vācu, poļu, kazahu, jakutu un vēl citu mazākuma tautību mākslinieciskie kolektīvi. Gan koncertu uzvedums, gan koklētāju un dejotāju skatis ir bezmaksas pasākumi.